Қалампырдан кепрамыз. Кече 14 март күні Ресияне бірінші канал эфир вақтыда судеге Украинеге қарсы ұрысына тоқтатыш хақыда плакат білан кіріп орген мухарир Марина Овсянникова юқолып қолды. Медуза нашырының агор адвокаты Даниил Берманге таянып езішіше хуқ хмайшылары ұнытып олмайыпты. Қайтеділіше дәслап Овсянникова Москвани Астанкино туманы полиция бөлімеге олып кетілгені хабар қылынген. Бірақ полиция адвокатларге оның бөлімді юқлыгын айтты. 15 мартке отар кечесі қолға алынген журналист Остин кино телемаркезінің набачилик хонасынан топылген. Бірақ правозаити адвокаты Анри Сискаришвили у ерге кірішкен муфақ болгенде, Овсянникова у ерді болмаген. Шу білен бірге ОВД инфо манбасының езішіше қолге алынген шахс Остин кино полиция бөлімеде йок. Берман Медузаге 15 март күні ертелап адвокатлар Овсянникованы Остин кино набачи бөлімеде на шахардаги башқа полиция бөлімлерді топа олмагенына тасықлеген. Эслет бұтамыз 14 март күні кешқұрын бірінші канал ходыма Марина Овсянникова Жоли эфирді ұрышке қаршы блокад білан студияге кіріп борды. Яңгеліклер Элона пайтыда у «Новуар ұрышны тоқтатын пропагандаге шонмайн бұ ерді сізні алдашмоқты. Руслар ұрышке қаршы» деп язылген блокад білан кадрге чүді. Овсянникова режиссерлер бошқа кадрны қойып ебормагунча эфирді бірнече бар ұрышны тоқтатын ұрыш керекмаз деп тәкірілген. Мухарир хыбыске олынген, но расми малуматларге көрі онге ниспатан мамури жавапкерлік тоғырсаке кодексінің яңге 23-3 моддасы бойча Россия қошылардан файдаланышны обросызлантырыш бойча мамури байонома түзілші мүмкін. Адвокат Даниил Берман Овсянникова джинои іш қозғатылышы мүмкілігіні хам инкор етмаген Украина президент Владимир Зеленский яңге видео мұрауджатыда Овсянниковаге шақсан миннатдорлік білдірді. Хақиқатны еткезішке харкет қылыштан тоқтамаген руслардан миннатдорман. Дезинформацияге қаршы күрешеотген ва хақиқатны достлары, қарындошлары ва яқыларге айтеотгенлерден. Шүнейдек, шақсан урушке қаршы плакат білен бірінші канал студияске кірген қыздан. Норозлик білдіріштен қорқмайдыгенлерден. Сізді мамлекетіңіз бүтін дүниодан йопылып жүдекеті Шымали Кореяге айленмагунче күрешшіңгіз керек, имканиетіңгізні қолдан бой бермаслігіңгіз керек деген Зеленский. Мавзюз Асамбатов сіл малумот, қалампыр ус сайтыда.